svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Narodil sa v žiarskej pôrodnici, vyrastal na ihráči, pracoval v divadlách v Martine, Nitre a v Žiline a tým neskončil, pokračuje ďalej. No a prišiel aj k nám do štúdia Rádia Melody. Milo Kráľ, vítajte u nás, peknú nedeľu želám.
Aj vám všetkým a ďakujem za pozvanie.
Ako sa vám darí?
No tak striedavo oblačno, je to tak ako na húsenkovej dráhe. Takže momentálne mám dosť práce, čo je akože pozitívna vec. Druhá, menej pozitívna je, že v tomto teple sa naozaj človeku veľmi nechce, ale tak snažím sa, tak čo mám robiť, živím sa tým a musím sa nejak uživiť. Takže pracovne ako dobré a ľudský, no tak nikdy to nie je dokonalé.
Rozumiem, človek má na čom pracovať asi non-stop. Áno, chcela som sa opýtať, ako dávate tieto horúčavy, lebo zdá sa mi, že ste pekne opálení.
Ja rád chodím na jazero, patrí to k mojim obľúbeným činnostiam a špeciálne mám rád jún, lebo vtedy sú väčšinou deti pekne v škole, väčšina pracujúcich je v svojich prácach, lebo ja chodievam cez týždeň do obeda a vtedy mám to jazero viac menej pre seba, sám s pár ešte ľuďmi a mám rád také chambre separé, také miestečka, kde sa vyvegetím a tam si zaplávam, takže to mám rád, aj keď teraz tento jún bol ťažký, lebo som mal fakt na to minimum času, ale našiel
chytilo.
Mňa už chytá celkom rýchlo, vidím dvakrát a už to tam je, lepší pigment.
Inak dodatočne blahoželám aj k meninám. Neviem, či ich vôbec oslavujete, ale bol v kalendári, Miloslav.
Nie, ja už nechcem oslavovať nič, mňa to
ako
otravuje.
To?
No tak, ja mám radšej, keď sú normálne dni a nie nejaké také, že sa nejak pozornosť upriamuje na mňa kvôli nejakému menu alebo niečo. Ľudia majú pocit, že musia gratulovať. Fakt nemusia. Je to lepšie.
Dobre, tak spomenula som to.
Ďakujem veľmi pekne.
Lebo keďže máme štúdiu kalendáre, tak človek to tak priebežne vníma, že vie čo a ako, ale vy ostatným svojim blízkym blahoželáte, nie? Keď majú sviatok, alebo ako to vnímate?
No, to tiež niekedy zabúdam, ale tak snažím sa. Občas počúvam aj tie podcasty aj ráno, takže tam povedia, že kto má meniny, to pomáha a to, v tom pokračujte vždycky, to sa oplatí. A ja neviem, ako sa mám pri tom tváriť. Ja rád dávam darčeky. To robím celkom rád, že ľudí prekvapujem niečím, akože blízkych, že väčšinou viem, že čo by, čím by som ich mohol prekvapiť. Veľmi nerad dostávam. Ja neviem, keď mne do života prídu nejaké nové veci, ja potrebujem istý čas, kým sa s nimi zžijem. Tak najprv je to otvorené nepriateľstvo a to, ten, čo mi gratuluje, tak to ťažko berie, keď sa na tú novú vec pozerám s takým dešpektom. Ale potom o pár mesiacov už sa s ním zžijem a už to začnem aj využívať. Jaj. No to už ten nevidí, no tak bohužiaľ.
Nestratíte to medzi tým?
Aj to sa stáva, ale nie. Ja sa tak akože odložím a že keď dozrie čas, tak možno zoberiem ten darček na milosť a začnem ho nebodaj aj používať. Uh-huh. Ale ja som veľmi zlý takýto respondent na tieto obdarovávania naozaj. Prvý pocit je, že pre Boha zase nejaká nová vec do života, kam to dám, čo s tým, na čo, že keď niečo potrebujem, ja si to kúpim sám, ako neotravujte
ma. Ja, rozumiem.
Ale potom, po pár mesiacoch, aj toho dotyčného väčšinou vyhľadám, povedem, ďakujem, že naozaj dobre.
Že trafil sa.
Hej, ale on už má v sebe tú myšlienku, že v živote mi nič nedaruje.
Áno, lebo ten prvotný dojem robí veľa, nie?
Ten nie je dobrý. Skúsim na tom popracovať do budúcnosti.
A ešte keď vás človek pozná, že ono možno, že ja neviem, niekedy sa aj snažíte zakryť nejaký ten pocit, ale vaši blízki predsa len vedia, že ja neviem, ucho sa inak nastaví, nos,
áno,
čokoľvek.
Áno, mne už stačí naozaj minimálne gesto a už vedia, že je.
Áno, už to nie je úplne fajn.
Ale hovorím, pokúsim sa na tom popracovať.
My sme si tuto pred rozhovorom dali takú kávičku v našej, nie záhradka, taká teraska.
Áno, krásne.
Kde to pôsobí ako na dedine? A vy ste v podstate na dedine aj trávil detstva, detské časy, letá, nie?
Áno, aj keď neviem, či som práve ten taký vidiecký typ, ale ja to mám rád. Ja som vždy bol cestovný a beriem to ako súčasť svojho života a spôsobu existencie, že ja dochádzam a vždy som dochádzal a nerobí mi to najmenší problém. Naopak, neviem si predstaviť, že by som býval niekde v centre mesta, vyjdem z vchodu a tam ten ruch a všetci tí ľudia, Nie, ja mám rád taký kľúčak, preto aj teraz bývam pri Bratislave a nie priamo v Bratislave a vyhovuje mi to, je to super.
Mm-hmm. No dobre, a tie letá ešte keď, ako vás inak ako malého chlapca volali? Milko?
No, to, bolo? To má takú genézu divnú, ako to, keď si vymysleli také meno, Miloslav. Nemali na to ekvivalent. Doma ma volali Miky. Ja, mi to liezlo na nervy, lebo boli také dve opice, ktoré sa volali Kiki a Miky. A proste mi to pripomínalo tú opicu. Kadiako ma volali v dedine niektorí aj Miloš, to som úplne neznášal, že som hovoril, Miloš má meniny niekedy vo februári a v júli, že ja nie som žiadny Miloš, na to som alergický doteraz. Miro, hej, že aj to mi to dosť často ešte na prvý občiansky mi napísali, že Miroslav.
Až na občiansky?
Až na občiansky, až takto ďaleko wow. To zašlo, hej. Aj teraz nejaký aktivista robil akože menovky na našom vchode, no či mi tam nenapísal Miroslav, no tak kurník šopa, tak ešte na menovke to tam mám, akože na tom zvončeku.
Áno.
No a potom ale až na gymnáziu, a dovtedy mi to ani mne nenapadlo, ma spolužiaci autonsky začali oslovovať, že Milo. A to sa mi začalo páčiť, že toto je dobré, no konečne nejaké, hej, žiadny Slavo ani nejaké, povedem, Milo. A tak odtedy som vlastne Milo, ale už som mal 14 a bol z toho svojho mena dostatočne frustrovaný.
Dobre, takže aké prázdniny mal vtedy Milko, Milo?
Milko zde už ako ten Termix, či čo to je.
Áno, to je pravda.
To vždy, musí byť, ale občas sa stane, hej, že v slabej chvíli, jak to povie aj Milko. No,
áno, boli také, že neplechy, nezbedy, všetko bolo?
Prázdniny? Uh-huh. No tak my sme akože ďaleko nechodili. Ja som v podstate veľmi z toho ihráča nevyťahol pety.
Prečo?
Tak, no lebo tak my sme tam mali v princípe všetko, čo sme potrebovali. Hej.
Teda ihrisko alebo čo?
No, boli tam kopce, v zime sa lyžovalo. Hej, akože ja som nezažil detstvo také, že by nás rodiči a mňa teda zobrali niekde na nejaký kopec a ísť vlekom, tak ja som na vleku išiel ako po 30-ke až prvýkrát, vlastne už so svojím synom, ktorého som chcel naučiť a tak som aj ja sa učil zároveň na tom vleku, som sa ho tak krčovito držal, lebo mi to nemusíš sa tak držať. No, takže my sme všetko robili v tej dedine, tak lyžovali si pekne vyšlapali kopček, potom sa spustili, pod dedinou je rybník, takže to sme schodili tam v lete a keď zamrzol, tak sme tam hrali aj hokej a kade tade, no a bicyklovali sme sa, takže ja som naozaj málo vôbec nejaké, že dovolenky alebo niečo také, sa vôbec nenosil, ja som koniec koncov vyrastal ešte v totalite, tak ani veľmi kde nebolo chodiť a ani za čo. No,
Rozumiem, ale tak teraz za čo? Nejaké tie letné brigády asi boli niekedy si? A prípadne aká bola tá vaša? Nejaké predávanie melónov? Nič?
Ja nie som veľmi brigádový typ, to som pochopil dostatočne skoro. Tie typy práce, ktoré sa na tých brigádach akoby ponúkali, veľmi neboli pre mňa. Ja dosť sa stránim fyzickej práce. Ako, ja sa rád na ňu dívam, viem oceniť odbornosť, fundovanosť a tak. Obdivujem tých ľudí, ktorí majú tú remeselnú zručnosť, ale ja k ním nepatrím a viem to o sebe a vedel som to o sebe už ako aj dieťa. My keď sme šli na záhradu s rodičmi, to boli pre mňa múky. Ja som sa pozeral k nebu, prosil som, začni pršať, prosím ťa, nech tam nejdeme okopávať alebo niečo
ale
také.
Ale tak ja si myslím, že kedysi toho bolo veľa, aj moja mamina alebo babka mala.
No, neviem, no proste ľudia majú nejakú predstavu, že je zaujímavé sa hrabať v zemi, pre mňa to nikdy zaujímavé nebolo a no tak toto som absolvoval a tak v tom, aj na to reagujem, že nie som úplne taký typický vidiecky typ.
Rozumiem.
Ťahalo ma to do kaviareň, žiadna kaviareň nebola, tak som o tom nevedel. Až po 20-ke som zistil, bože, veď ja som kaviarenský typ.
Áno.
Prečo by to nepovedali? No, tak.
Čiže vlastne žiadna letná brigáda nebola, hej?
Ale potom bola, ale mňa donútili okolnosti. Bola taká možnosť, vtedy, keď som bol na vysokej škole a mal som spolužiačku, sme sa frajerili, hej, už boli sme v nejakom, tuším, druhom ročníku, tak bola možnosť, že jej rodičia zaplatili ako dovolenku pri mori. Ja som dovtedy nikdy nebol v mori. No dobre, akože bol som, ako sa otvorili hranice po 89. Ja sa nadviažem, hej, ja skúsim udržať tú myšlienku.
Ale myslím na to aj ja.
Hej, že v 90. sa tak otvorili tie hranice a všetky tie staré karosy sa vybrali na cestu cez hranice do kapitalistickej cudziny, hej, tak sme boli na takom výlete trojdňovom, deň sme tam cestovali, potom pol dňa sme sa taký malátny tam pobehovali po Benátkach, tak vtedy som zažil prvýkrát mori a už potom sme šli aj naspäť. No ale takú reálnu cestu k moru som mal ešte ako druhák na výške. No a frajerke to zaplatili rodičia, no ja som si na to musel nejako zarobiť, lebo však naši
by sa spláznili,
keby to mali platiť samozrejme. No tak som si vymyslel, že budem teda na pumpe umývať okná, tak to som robil a to som vydržal. Neviem, či z lásky k tej priateľke vtedajšie, alebo že ma to more tak ťahalo, to už naozaj neviem tú motiváciu, ale fakt som vydržal 2 mesiace umývať okná na žiarskej pumpe. Uh-huh. Neviem, že to je pekné. Neviem.
Ako tak, že...
Ja na to neviem nič pekné.
Myslím to, že z ničoho 2 mesiace, že wow.
No, no veď áno. No. A potom som mal také akože tendencie ešte aj neskôršie, toto som zvládol, aj neskôršie ísť na nejakú brigádu, akože si privyrobiť na nejakej stavbe. Vždy som tam vydržal deň, vždy som si musel nakúpiť kopec vecí popri tej robote, akože som bol smedný, toto fajčiť som chcel, hladný som strašne bol. Takže som tam minul vlastne viac, než som za ten deň zarobil, lebo som si myslel, že to pre mňa vôbec nemá žiadny význam.
Áno. Čiže vlastne letná brigáda skončila v podstate viac menej
áno,
tam.
Áno, a rád aj mám aj doteraz toho takéto poučenie, že mám si zarábať inak a nie takouto fyzickou prácou, lebo to nikam nepovedie, iba do seba zničenia a krachu.
Mm-hmm. Čiže vás to herectvo bavilo? To štúdium a všetko okolo tohto?
To ma bavilo a ani som veľmi nevedel robiť nič iné. No, akože herectvo a okolo tie veci, ako papral som sa v muzike a nejakú scenickú hudbu som robil s svojim kamarátom, konškolákom, ktorí študovali réžiu, tak ja som do ich predstavení robil hudbu, takže som vlastne osciloval medzi klavírom na učební a oproti kaviarňou a takto som bol. Ale to boli príjemné časy toho štúdia. Mm-hmm. Takže áno, bol som v tom zahrabaný vyslovene.
Áno, a aj doma ste mali akože v rodine takú nejakú spojku, ako mamina mala nejaké, ako to nazvať?
Umelecké tendencie.
Sklony, áno.
Sklony tam boli, áno. Tak oni sú učitelia obidva. Ja potom mama si ešte robila druhú výšku ako psychológiu detskú, klinickú. A obaja majú k tomu umeniu blízko a doteraz otec je muzikant, takže on mal aj tú akoby kombináciu, hudobnú výchovu tiež učil a tak, takže učil všetky decka aj po okolí, oni robili také programy v dedine, keď bola nejaké výročie a tak, tak oni nacvičovali sa, vtedy tam hovorilo,
áno,
som nevedel, že sa to hovorí, naskúšali, ale nacvičovali ten program, áno. A často som v ňom aj ja vystupoval a tak, takže áno, toto bola jednoznačná spojka k tomu umeleckému svetu.
A taká podpora, dá sa povedať.
No na jednej strane podpora a na druhej strane drezúra, tak otec bol dosť prísny, čo týka napríklad cvičenia na klavír, tak to teda to so mnou bojoval.
Ja
som
čo si pod tým môžem predstaviť?
Nechcel. No, že ma nútil do toho cvičiť ten klavír.
Koľko? Hodín no, denne, alebo
to
od rána
ja
do večera?
Koľko to, pre mňa sa to zdalo nekonečný čas. Mal
rozumiem.
Som chuť rozhrúbať ten klavír sekerov. Viete, vonku sa chalani, kamoši bicyklujú a neviem, čo je môj sobi 20 smutne na mňa žmurká a ja tam hrám nejaké etudy od Černého. Neznášal som to. Potom som,
až takto.
No, potom som prišiel do Zúšky, tam proste nervný nejaký frustrovaný učiteľ, ktorý mal zrejme vyššie ambície a skončil v Kremnickej Zúške, tak po mne jaká, no tak to je hrozné. Ja som, akože ja hudbu vo svojich 14, keď sa povedal o klavír, tak ja som neznášal, hej, v princípe.
No. A rozmýšľam, či mamina na to išla nejako psychologicky, nejakou metódou, že ona to...
Ona neznáša tú vetu, ktorú ja mám veľmi rád, že akákoľvek psychológia a naučené postupy končí prekročením prahu domácich dverí. Takže všetko, čo radíte ostatným, alebo veľkú väčšinu z toho, nie ste schopní realizovať vo svojom živote. Pozdravujem psychológov, ale inak však každý máme svoje.
To je pravda. Ale teda, že mamina akože aj skúšala, ale nešlo to nejaký taký ten postup, že akým spôsobom spracovať aj tú
nechuť.
Ja som
starší človek, už som stratil niť.
K tomu klavíru myslím.
Aha, ku klavíru.
Áno.
No tak mama, že Jožko, neby ho, alebo tak nejako. Ja, to už tiež nie je pravda. Uh-huh. Nejaké oslave. A tam niečo spomenal, fyzické tresty sa tam začalo
rozumieť,
sa riešili. No, my sme Mikyho, stále to im ostáva, nikdy nebili. Mama, A však nejednu varechu si o mňa zlomila, vec to nie, nikdy. A keď otec sa so mnou zavrel do spálne a remeňom som dostal.
To si aj ja pamätám, áno.
To už nie je teraz pravda.
Áno.
Takže čo sa týka motivácie, áno, boli.
Boli pokusy, no. Dobre, ale tak v každom prípade to herectvo je vaša srdcovka. Aj keď sú také kadejaké sinusoidy, ale je stále, nie?
Hovorím, že ja, zo mňa je už starý dudroš.
Tak ale kdeže?
Ku mne sa slovo srdcovka až úplne nehodí. Často mi dosť lezie na nervy, ale neviem sa inak uživiť.
Jaj, dobre, tak no, je to...
No, fyzická práca, to sme si povedali, áno, že nepôjde zase nejaké intelektuálne schopnosti pomaličky slabnú. To už tiež sa na to necítim, tá režia, no, nejak, že by mi chodili nejaké ponuky, sa nedá povedať. Ale inak, musím hrať. No.
Ale prečo prišla tá chuť ísť ešte opätovne študovať réžiu? Kvôli čomu? Komu?
No, kvôli sebe väčšinou. A chcel som si rozšíriť akože obzor. Ja som naozaj bol zvedavý na to celé, ako sa vyrába film, na tie filmové postupy a tak ďalej. A prišlo mi to skôr ako rozšírenie si nejakého obzoru vzdelania. Tak bez ohľadu na to, či to niekedy budem alebo nebudem robiť. Takže to bol ten hlavný popud. A takisto, že už som mal toho trandania sa po divadlách celkom plné zuby. No. A že som nevidel v tom nejaký zmysel, že všade je to plus, mínus, kosinus, toto isté. A je to aj tak vec veľkého šťastia a súhry okolností, kedy sa divadelná inscenácia tak povedať podarí, že vznikne niečo výnimočné. Bol som párkrát pri tých okamihoch, no a aby to vzniklo, tak musíte spraviť 10-15 iných, ktoré nie sú výnimočné, povedal by som, že až ničím. No. A toto kolo sa mi nechcelo absolvovať, tak skúsim si rozšíriť obzor, niečo nové, možno v tom nájdem nejaké zaujímavé veci. A našiel som to, štúdium bolo vynikajúce.
Áno, že zaujímalo vás to
veľmi,
všetko a bavilo.
Veľmi, to bolo naozaj skvelé. Jednak aj ten pobyt medzi mladšími ľuďmi bol taký osviežujúci.
Ale zase také až obrovský vekový rozdiel tam až tak.
No bol, tak ja som 33 až 30, že, no, 8, áno, 9, tak... keď som doštudoval. Takže to bol celkom rozdiel, keď mal som aj 18-ročných spolužiakov.
Ja rozumiem, no už keď človek povie 18, tak to už nie je tak inak.
Keď ma prišiel navštíviť, ma bývala žena tam na interaktách, sa zdravili, dobrý deň. Takže to, ahoj, dobrý deň.
Rozumiem, boli takí slušní.
Ale boli aj také situácie, že to bolo super, že vlastne tam boli tie atriaky, tam sme bývali na tých intrakoch a tam boli...
A to ešte aj počas štúdia režie, aj tam...
No samozrejme.
Okay. Čiže tak... so všetkým to bolo, no, komplexne.
Áno, tak ten intrak stál 45 eur a prenájom niečo 300 eur.
Áno,
tak no, tak,
áno, človek si to...
Takže keď som tam bol na balkóne a si zapali, tam boli tie spojené, tak vedľa boli nejaké baby, že srdom znamená štýku, že jasné, mám. Že to je taký osviežujúci dialog, a že a ty si odský, ja som zo Žiaru, aj my sme zo Žiaru, a poznáš tohto a tohto. Ja som študoval už trošku dávnejšie, akože na tom Ghibli.
Áno.
Hej, no a koľko máš rokov, koľko by ste si typli? No, tak no, si starší, tak 24. Ja som aký 35, 6.
Ale to je aký krásny kompliment.
No veď vravím, že to boli skvelé roky, nemôžem si ich vynachváliť.
No dobre, ja teraz rozmýšľam, či nejaká univerzita, no...
Aj tie filmy, viete, že to, jasné, musel som popri tom zarábať a tak ďalej, však to má rodinu na krku a neviem čo, ale to je výborné, že o 8 ráno prísť do kinosály tej, čo je tam pre študentov, a pozrieť si nejaký dobre ťažký film, to je skvelé, naozaj to očisťujúce, nabije vás toto dňa, výborné.
Len ja rozmýšľam, že vlastne v tej celej konštalácii po nejakej žúrke to ste zvládali ešte na tú 8 hodinu ísť na ten film?
Ja som nikdy na žiadne žúrky nejak nechodil, ani keď som mal 20, ani 30, a teraz už vôbec nie. Mňa to ad jedna nebavilo, nevedel som, čo tam mám robiť, nikdy som nemal rád hluk. Ja si vravím, že traja pri stole, to je tak maximum, a viac už nie. Lebo tam končí normálna debata, je to, že vtipnejší vyhráva, alebo nejaká blbosť, alebo hlučnejší vedie. Ja to fakt nemám rád. Takže toto mi naozaj nehrozilo. Mm-hmm. Skôr sme do večera, do noci pozerali filmy. Lebo ja som mal spolubývajúceho aj spolužiaka Maxima Melnika, on je z Užhorodu, Ukrajinec, a ja som mal pasiu z toho, že som mu mohol predstavovať aj tú československú tvorbu, novú vlnu a tak ďalej, a jeho to bavilo, mňa to bavilo, a zase som si spätne pozrel tie veci a o tom sme debatovali, bolo to skvelé. Ja žúrku si nepamätám, že by som nejakú akože tam absolvoval.
Čiže tá 8 hodina bola ideálna pre vás, a to kino.
Nie, že by 8 hodina bola ideálna, mm-hmm. to sa nedá povedať, ale že ráno si púšťať zaujímavé aj náročné filmy, tam som prišiel tomu na chuť, že je to mm-hmm. zaujímavé.
Mm-hmm. Teraz možno presne ako opisujete toto obdobie, no. tak z akej vašej aktivity máte možno takú radosť?
Akože obdobnú. Teraz myslíte? Mm-hmm. No, to musím zaloviť, ale myslím, že z muziky a z hrania s kapelou, keď nebodaj nás niekam zavolajú na nejaký koncert, my veľmi radi prídeme a to sú skvelé chvíľky mm-hmm. s nimi. Ja môžem ísť na to javisko úplne znechutený a že sa mi strašne nechce, ale naozaj ten koncert ma vie nabiť a to je super. Mm-hmm. Tak asi k tomuto by som to prirovnal.
Čiže takto, lebo veď aj v seriáli Osud vás môžeme vidieť.
Ešte to nestiahli? Ešte
tuším,
ma tam
že ešte som
vidieť?
To videla. No? Áno, tuším, že ešte
ale
som to videla.
Ale to už tak skoro o druhej ráno, alebo tak, som, keď už fakt nič, tak pozrite si aj ten Osud.
Je pravda, že tieto seriály nemám na 100% napozerané, ale...
Inak ani ja.
Ale viem, že áno...
Ale Osud som si pozeral naozaj 10 minút, som to vydržal a potom si vravím, že a dosť.
Na seba ste pozerali?
No tak keď som sa tam myhol, tak aj na seba, no áno. Ale som si povedal, ja určite nebudem cieľovka tohto.
Ale inak spätnú väzbu sám si dávate, prípadne akým štýlom?
No musíte si dávať spätnú väzbu, keď sa tým chcete živiť a nejako akože profesne rásť, ja by som to mal tak vzletne povedať. Takže áno, občas si pozriem niečo, ale že v tom, že či som trafil aspoň žáner, alebo plus minus takto, a že či je to OK, no, nepozerám všetko, naozaj z toho súdu som videl 10 minút. Mm-hmm,
áno, rozumiem. Dobre, ale ja veľmi rada takto v lete pozerám a veľmi rada chodívam na letné Shakespeareovské slávnosti.
Mm-hmm, a to aj ja.
No, veď práve, aj no, toto leto.
Niekedy mi za to platia, to je ešte
nie.
lepšie.
Nie, ale nevadí.
Ste sa ocitli na blbej strane.
Je to veľmi dobré, lebo ja veľmi rada podporím tieto slávnosti.
A my to veľmi radi príjmeme aj od ostatných, skvele.
Áno, oni majú svoju špecifickú atmosféru na tom Bratislavskom hrade. Vy to ako prežívate?
Majú, ako čo...
Alebo len ja to tak vnímam, my diváci?
Nie, to je aj pre nás, je to určite nevšedné, lebo tak jednak hráte v exteriéri, vonku, to sa úplne inak hrá, s iným nasadením, je to na veľko, lebo však je tam, neviem koľko kapacita, ale okolo 600 miest, aj viac, takže tomu musíte prispôsobiť to celé a je to dobrodružstvo. Mm-hmm. Neviete nikdy, že aké bude počasie, ako vám čo zahrá, čo vás zradí, čo
či
naopak
náhodou,
prekvapí.
Bože, nepríde nejaká pomoc, lebo aj to sa stáva.
No, jasné. A to je super. A väčšinou sa tam tak zíde, že partia zaujímavých ľudí, že ju netvoria nikdy ľudia z nejakého jedného divadla, ktorí sa poznajú veľmi dobre, ale sú to také mixy, hej, a ešte aj českí herci do toho a tak a to je skvelé, takže určite to aj pre nás nevšedný zážitok.
Mm-hmm. Tento rok veľa kriku pre nič, dobre mm-hmm. hovorím. Ja neviem, nejaká vaša taká najobľúbenejšia inscenácia presne práve v rámci tých letných Shakespeareovských slávností.
Ktoré som hral, myslíte? Mm-hmm. No tak zatiaľ Dvaja páni z Verony, mm-hmm. jednoznačne. Lebo tie Shakespeareove komédie, niektoré teda, a napríklad aj Dvaja veronskí šlachtici, sú hrozné. Hej, že to keď si čítate len tak, bez nejakého ano. Kontextu, tak čo na tom to je vtipné. Hej? Musíte to vymyslieť. A napríklad toto režiroval ešte Peťo Mankovecký v 2012 tých Dvoch veronských šlachticov a vymyslel to skvele, že naozaj z toho vyťahol aj vtip, aj že to bolo svižné a vymyslel tam rôzne akrobatické veci, tance, skvelú muziku do toho napísal a že to fungovalo. Čo ja som teda dosť skeptický voči Shakespeareovým komédiám, však aj Monty Python, vraví, že ktorý blbec by sa smial na Shakespeareových komédiách. No. Takže to je výzva mm-hmm. pre tých tvorcov, aby boli invenční, aby proste tomu dali nejakú ešte vyššiu
pridanú
hodnotu. Mm-hmm. Tak to som chcel povedať. No. Mm-hmm. Takže teraz... Uvidíme, jak diváci budú reagovať na veľa kriku.
Mm-hmm, tam je postava Leonata, dobre hovorím však, vaša.
Áno, no to je tiež také divné meno. Ani Leonardo, ani toto Leonato.
Máte na to proste šťastie. Ale tak máme sa na to, na čo tešiť z tohto pohľadu veľa kriku pre nič. Pre vás je to inscenácia čím možno, že zaujímavá.
No tak je to pestré.
Nemusíme prezrádzať nič, viac.
Nie,
len...
môžeme. Je to zase zmes, je tam, áno, interpretačný posun, nehráme sa na tú dobu. Je to hudobne aj zaujímavé, lebo tak odkazujeme na 70. 80. roky a taliansky pop. Takisto tam sme herci, muzikanti, čiže aj to hráme ako nástroje.
Čiže živá kapela?
Živá kapela, presne tak. A stretla sa tam veľmi zaujímavá nôžka, taký mix ľudí, ktorí sú mi veľmi sympatickí. Ja určite zabudnem na niekoho, ale je tam Kristýna Turianová, Čongor Kašaj, Kamil Mikulčík, Ondro Koval, Čiko, no, Peťo Brajerčík a ďalší, Adela Mojžišová. Tak je to dobrá konštelácia a myslím, že toto podrží minimálne.
Mm-hmm. Teraz rozmýšľam, že keď tak odohráte tieto slávnosti, respektíve nejakú tú inscenáciu, ono sa to väčšinou končieva večer, okolo tej 11. plus minus a neskôr.
Máme o 8:30 alebo o 9:00, podľa toho, či júla, august. No a rátajte, tie pauzy sú tam kým také akože veľkorysé, by som povedal, aby tí ľudia naozaj vychutnali tú atmosféru, mali čas na to prosečko a tak. Mm-hmm. No ale potom sa to natiaľ tak do tých 3 hodín.
To je pravda, áno. A potom ani tam potom nejaké také spoločné zdieľanie informácií, teda pocitov a tak. Radšej domov idete priamo?
Ale to zase nie.
Toto je už akože, fajn.
Áno, ale keď sú to debaty a takéto, tak to mám rád, to je v poriadku, ale nie, že by sme nejak žurovali, že ruka hore a ideme teraz všetci a budeme sa strašne baviť. Áno, nie, ale je to tam prirodzené. Aj tá konštelácia tých ľudí je práve na to, že sú to také normálne debaty. A ja nemám rád, keď je niečo prestrelené. A toto je taká doba, že sa kopec vecí bulvarizuje a strašne sa prestrelujú. Už len keď chcete na niečo pútaček, ja rozumiem, prečo sa to robí, hej, že akože všetko musí byť výnimočné, exkluzívne, perfektné. Ja neviem, aké je tieto prídavné mená, ja to neznášam. Ja hovorím, radšej nech je to normálne, hej, a nemusíte mať taký, ja neviem, aký tisíc prídavných mien. Jednoduché. No a toto je partia ľudí, ktorá tomuto rozumie a s nimi si mám čo povedať.
To je super. Ale vlastne ste súčasťou aj partie.
Zabudol som, že samozrejme na čele s režisérom Kubom Vôtom, ktorý je... On po nás kričí strašne. Ale nie tým, že by to bol krik od zlosti. On tak vehementne rozpráva. To je úžasné ho pozorovať, ako on vlastne kričí celú dobu, ale tak ako pozitívne.
A ste si na to museli isté obdobie, takže zvykať?
No, som s ním nerobil a teraz teda tá miera hluku na tých skúškach bola naozaj na moje seizmogramy už vysoká. No. Lebo sme to skúšali vlastne v takej sále, kde sa všetko ozývalo. No, takže ten hluk bol ešte zdvojnásobený tou ozvenou. No ako keby ste v kúpeľni na seba blačali, no tak asi tak.
Áno, ale chcela som vlastne spomenúť aj to, že vy ste súčasťou aj partie, ale Spišského divadla, tejto partie ľudí, nie?
Áno.
To je taká vaša nová pôda, môžem to nazvať, alebo už taká...
Už aj celkom vychodená, už tam 2 roky s nimi spolupracujem a tam ma zavolal ich umelecký šéf Viktor Kolár, ktorý je môj kamarát a spolu sme robili väčšinou dabingy a takéto veci a tak ma zavolal do divadla, či nepriložím ruku k dielu, že by som sa mu tam celkom akože hodil do niektorých projektov. No tak tam som si odrežíroval jednu hru, potom jednu s ním aj napísal, aj hudbu si tak postrážil spolu s Tomášom Cvengrošom, vynikajúcim hudobníkom zo Spišskej Novej Vsi. Tú Metropolku sme tam napísali, tam aj hrám. No a to som si chcel dať potom, že taký kľud, ale mi povedal, že ide robiť Lasicu Satinského Náš priateľ René na základe románu Ignáca Bajzu. Tak keď mi tam dáš toho notára, čo je moja obľúbená postava, čo mám napočúvané, tak to si rád zahrám. Tak aj to som si zahral, až tam robím také kaviárne, akoby literárne, s rôznymi spisovateľmi, ktorí tam zavolám a vždy tam niečo prečítame z ich tvorby a niečo zahrám a s ním sa rozprávam alebo s ňou taký rozhovor.
A na ten východ autom alebo vlakom?
Ja chodím všade autom. No v aute je málo ľudí, väčšinou som tam sám, takže...
Rozumiem.
Nikto, komu neotvorím, sa tam nedostane, čo je super.
A nejakého stopárku nezoberiete?
Viete čo, tí už nejak vymizli.
Nie sú už vôbec.
No, strašne málo ich je. Alebo už, jak sa rozvinuli tie diaľnice, tak ani nie je veľmi priestor, viete. Tak na diaľnici
to je pravda,
aj tuším aj zakázané stopovať. No a tých výjazdov je už zopár, takže ja ani, ja som nevidel stopára, ani nepamätám. A to som kedysi sám často stopoval. No.
A vám zastavovali?
No to je práve to, že ani nie.
Prečo?
No lebo väčšinou som si bral so sebou, vtedy ešte na prvej výške, vlastne Rada Kurica. A to ja neviem, ale to je, ja hovorím, keď som s tebou, tak nám nezastane nikto. Ja si pamätám, že sme 5 hodín stopovali z Bratislavy a chceli sme sa dostať do Žiaru, vám dozvolená teda. A nakoniec nám nejaký zúfalec zastal, ale fakt po 5 hodinách.
To že, si tam skoro.
Že kde ideš, do Žiaru a dozvolená, že áno, že idem tam. Vydržal to s nami do Nitry, tak je to trápne ticho a nič. A keď nejaké divné napätie v tom aute bolo, v Nitre nás bez slova vyhodil a ďalšie 2 hodiny sme stopovali v Nitre. Takže s Radkom ja mám výborné zážitky, to je traper na entu výborný, v týchto trapných situáciách je super. Napríklad len sme boli, bývali na manželákoch vtedy, my dva ja sme sa ocitli na manželákoch ako spolubývajúci, ale ako, ešte tam bývala s nami aj moja frajerka častokrát, vtedajšia, no to bolo celkom
cenovo
sranda.
To bolo super.
Cenovo výhodné, áno, ľudský. No a sme takto s Radom Kuricom nastúpili do výťahu a za nami došla nejaká baba a povedala, že five. On a ten Rado tak stlačil tú peťku a tak sa spýtal, do you speak English? A ona, yes, of course. A tak sa pozerala na neho, do tých očí, a on tak len pokrčil, poď sa, no. A päť poschodí v tomto. Sme tak prehankali. Skoro by som ho zabil.
Rozumiem, ale aspoň máte tie zážitky a tie sú na nezaplatenie, nie?
No, to určite. No, boli aj horšie, viete, keď sa na tej posteli a toto a myslíte si, že spí, ale nespí, začne vás parodovať. To sú iné
veci. Ale inšpiruje vás aj
ale
on,
ale to už je na nočný program. Mm-hmm,
to si dáme inokedy. Dobre. V každom prípade inšpiruje vás aj on asi, nie? Alebo
no,
v niečom?
To bolo vtedy, ja už teraz som s ním dlho nebol, minule volal aj...
Ste to zrušili radšej.
Takže som to ani nezdvihol, len som potom... Volal, keď volá, tak nevod, raz za 10 rokov sa ozve aj to, keď mám nejakú prácu.
Rozumiem. Kto vás inak inšpiruje?
Kto ma inšpiruje? Mm-hmm. Ja neviem. No, dosť často to býva termín odovzdania. To je taká veľká ano. Inšpirácia. Áno, a potom sa, ak vybudíte k niečomu, že to naozaj odovzdáte. A inak, no, život, no, akože tak, jak chodíte medzi ľuďmi so svojimi pocitmi, tak ako pomaličky strácate tie svoje ideály, no, tak možno aj naproti tomu sa pokúsite spraviť aj niečo veselé občas, lebo tak ideme z kopečka.
Stále platí, že nemáte rád, ak sa o vás niekto stará?
No, to platí.
Áno?
Áno, však to súvisia s tými darčekmi, o ktorých sme hovorili.
Áno, ale tak, ja neviem.
No, starostlivosť je, to sú, také, akože to sú dobré vlastnosti, ale často sa obrátia aj proti tomu, kto ich robí. Lebo tak to platí, že cesta do pekla je vydláždená dobrými úmyslami, no tak... Ja to nemám to rád. Ja mám svoje, sám si spravím toto a keď mi do toho niekto to mení, tak som istým spôsobom monk. Áno.
A aj tu poviete danému človeku, že je to tak a tak, prosím ťa, alebo nejakomu to asi, alebo...
A tu sme pri ďalšej svojej vlastnosti.
Jaj, okej.
Okay. Ja rád vytváram v druhých ľuďoch o sebe takú ideálnu predstavu, špeciálne vo vzťahoch. A to nie je dobré, viete? Čiže niekedy to aj nepoviem. A to je, akože idem takou blbou cestou, že naznačím. Hej.
Okay.
Ale to je náznak, ktorý ja si myslím, že je dostatočný, aby to ten druhý pochopil. A zistil som svojom 50, už jeden pomaly ročnom živote, že to tak nemusí byť. Že ten druhý vôbec nemusí prečítať tie náznaky, ani náhodou. A naopak si je istý, že je to úplne inak, než to je. Fú, to bola...
Ale má hlavu aj petu. Všetko.
Ja dúfam, keď si to niekto spätne vypočuje, že áno.
Ale keď si povedali, že čo chvíľa, tak áno, čo chvíľa. Áno, je tu váš dátum narodení.
No, ja by som to veľmi nerozmazával, ešte nejakí ľudia mi začnú vypisovať. A tak,
dobre,
a...
nebudeme spomínať, len sa chcem opýtať,
prajú
že...
mi skoré.
Či ste ho zistili, čo je šťastie?
Narážate na pesničku Narodeninová. Wow, tak prečo ju niekto počul? To je výborné. Ja neviem, ja si myslím, to je tak, ako som aj hovoril, že šťastie sú možno úplne jednoduché veci, úplne normálne. A keď niekto očakáva, že príde niečo bombastické a neviem, a teraz sa budeme na rúžovom obláčiku vznášať roky, tak to nie je. A ja som veľmi rád, že to tak nie je, aspoň u mňa určite nie. Šťastie je, keď ste spokojní. Keď ste spokojní so sebou a so svojím životom. Keď ste v podstate vyrovnaní. Keď sa nepádite alebo nebežíte za niečím, čo je možno chiméra. Keď sa viete zmieriť s tým, so svojimi limitmi, s tým, že čo možno očakávate, je nereálne a že ste s tým v pohode a zmierený. To je šťastie, si myslím. Mm-hmm. A keď máte okolo seba ľudí, ktorí vašu osobu rešpektujú a akceptujú minimálne, tak to je super.
To znelo až tak poučkojne.
Pardon, ja sa veľmi ospravedlňujem.
Nie, to je úplne v poriadku, ja len rozmýšľam.
Lifestyle rádio
však. Nie, to je úplne v poriadku.
Nič som nepovedal, všetko, nie, ja to beriem. Čo ste počuli, popieram.
Nie, práve, že ja to beriem. Len teraz sa chcem opýtať, či to naozaj tak aj cítite?
No, tak v princípe som len zhrnul, že žij a nechaj žiť a buď so sebou nejak, alebo nauč sa žiť sám so sebou, to je celé. No. Mm-hmm. Ja som si neúplne istý, či som sa to naučil.
To je asi.
Stále by som chcel niečo na sebe zlepšovať a vidím, že už narážam na limity, že to už tak úplne nepôjde.
Ale čo je?
No áno, ja nehovorím teraz úplne vekové limity, ale že človek sa počasie zistí, že to, čo si predstavoval, že aj nemusí prísť. Nemusí prísť žiadna nejaká naozaj akože zaujímavá výzva, ponuka, niečo, nejaká spolupráca, že možno na to aj nemá. Viete, keď sa tak zoberiete, tak sa môžete pustiť do takého dialogu so sebou, že no, tak čo, ako sme na tom s tým herectvom, ha? No, nič moc, no vidíš, no, a čo do budúcnosti, ako to vyzerá, tiež nič, ha? Vidíš, a nejaký casting ťa kedy naposledy zavolali, no, tak asi 3 roky, no vidíš, 3 roky to je krásne, no tak v herectve už nič moc, no asi to tak vyzerá, že nič, no. A čo tá režia? Tak niečo som odrežíroval, asi tiež nič moc, niekoľko ponuky, teraz máš niečo na tej režie? No ani nie. No výborné, tak to je, krásne sme nasmerovaní.
Ale to asi viacerí máme také vnútorné dialógy.
Ešte by tam ďalšie, tak dobre, tak to nechajme. Čo hudba, no? Koncerty, jeden za druhým, ne? No ani nie. Ho, ale čo? Nechcú ho počúvať? Nie. A v rozhlasoch znie tvoja hudba? No, kamaráde. Tak buď slučka, alebo sa s tým zmiera, buď šťastný.
No, ja si myslím, že takéto dialógy máme viacerí.
No veď, to som len tak ako naznačil, keď ste vraveli, že ako je to s tou spokojnosťou, tak asi takto. A keď sa s týmito mindrákmi a potlačíte svoje ambície a toto, zmierite sa s týmito limitmi, tieto som mal na mysli, vlastných schopností a možností, tak potom môžete byť aspoň trochu spokojný, vyrovnaný, nazvime to, že šťastný. Ale ja mám v sebe bohužiaľ väčšinu nespokojnosť a to je problém.
Čiže v podstate to šťastie sa ale objavujete možno istým spôsobom.
Neviem, či objavujem šťastie, skôr objavujem seba a svoje obmedzenia. Som s nimi nespokojný, ale už asi ich nezmením.
A nemáte pocit, že to máme naozaj každý z nás takéto
niečo? Ja každého nepoznám.
Ja viem.
Viete, ale vnútorný pohľad na seba a to vlastné ja, má iba každý sám za seba. S tým ste len sám. To vám nikto s tým nepomôže.
Čo vaše ja plánuje na leto?
Dohrať tie Shakespeareáky podľa možností v zdraví, s hlasom a pri akože málo zraneniach. A potom naozaj nemám žiadne plány. V podstate to vyzerá tak, že si budem vegetiť. No, tak kým dojdu peniaze, tak budem si takto vegetiť a potom uvidíme. No.
Rozumiem, ale také nejaké leto, že viete si ho aj užiť pri tom jazierku.
Ale jasne, že vedia si toho užívam v princípe, áno, a to plánujem aj ďalej, no tak uvidím, tak mám aj svoje povinnosti, kadejaké rodičovské, detkovské, neviem čo, tak to tiež bude treba No a pracovne to fakt neviem teraz. Mm-hmm.
A inak tie rodičovské, detkovské povinnosti, to s radosťou? Alebo povinnosť?
S radosťou a s odpovednosťou.
A je to už iné, keď už ste detko? Respektíve, ako vám hovoria? Detko? Starý otec? Neviem.
Dedo. Mm-hmm. Mi hovorí Marinka. A tak doteraz som bol dosť vyťažený, ako, že pracovne naozaj to bolo hodne veľa. Aj jara, aj teraz ešte ťahám. No, takže tie stretnutia sú občas, ale intenzívne. Uh-huh. To je fajn.
Uh-huh, rozumiem. Ale či to je už iné pri Marinke a pri vlastnom synovi? Že či ste pri nej taký benevolentnejší?
Ale ja na to už nemám akoby dosah. Viete, že ja ju neformujem. Ja s ňou blbnem a hrám sa. To je celé. Takže uh-huh. tam vôbec nie. To ja nemám ani ambíciu nejako vychovávať. To nech si robia rodičia. Držím im v tom palce. Uh-huh.
Dobre. Takto v nedeľu, neviem, vy si aj nedeľný obed zvyknete tak, že variť vo veľkom, alebo čo prípadne zvyknete variť na nedeľný obed?
Všetko, na čo vás v detstve zvykli, tak môžete ísť dvomi cestami. Buď to dodržujete potom aj vy celý život, alebo robíte všetko proti tomu. My sme mali také, že obed o 12. a tak, a veľký a taký ten nedeľný a toto. Ja to nemusím a ani to nemám veľmi rád.
Čiže vlastne
keď obed... si hladný, tak sa najedz za mne vôbec, tak nedeľný kedykoľvek. Obed, dám si 3 broskyne a som vybavený. Takže ja toto naozaj nemám.
Mm-hmm, dobre, my takto cez víkendy hráme české a slovenské hity.
Je, tak to je výborné, tak to som rád.
Ja rozmýšľam, že či aj hudbu počúvate, tak to...
Ale ja počúvam...
A čo prípadne?
Počúvam veľa hudby. Keď počúvať, keď teraz slovenské, české, tak nemám veľmi rád, keď sa robia prerábky nejakých songov, piesní a tak, že do češtiny, do slovenčiny, mm-hmm. ale jedna je výborná a to je Dylanová vec, ktorú prerobil Robert Křesťan, a druhá Tráva, a sa to volá Ešte není tma, ale stmívá se. To je na nedeľný obed, nič lepšie si neviem predstaviť.
Dobre. Milo Kráľ bol našim dnešným nedeľným hosťom. Ja ďakujem krásne za váš čas.
Ďakujem.
Pekné leto želám, teším sa na Shakespeareovské slávnosti a veľa zdravia.
Ďakujem za pozvanie a držte sa.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Rejo alebo na radiomelody.sk.
Máte už svoje Rejo?
Rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.